Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka 12. maja. Sa vama producent Vesna Jelčić, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, u Budvi forum To Be Secure, na kojem boravi zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi.
Pristupanje NATO-u pojačava konzistentnost politike otvorenih vrata i politike prema Zapadnom Balkanu, ali isto tako otkriva odlučnost Rusije da pojača svoje mahinacije, da podrije napredak Balkana.
Predsjednik Makedonskog sobranja Taljat Džafari poručio je da nova vlada može da se izabere i bez mandata predsjednika Ivanova, još je dodao.
Bićemo otvoreni prema medijima, prema javnosti, o svemu što je u delokrugu rada sobranja i predsjednika da bi predstavnici medija mogli izvorno da informišu.
Mladi iz više gradova Bosne i Hercegovine uključeni u borbu protiv terorizma, student iz Bijeljine Slobodan Blagovčanin.
Da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično.
U emisiji još analiziramo nerazjašnjene okolnosti pod kojima je poginuo ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica, a među brojnim problemima u kojima se našla hrvatska vlada i afera sa povećanjem penzija veteranima HVO-a u Bosni i Hercegovini. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvaničnici SAD-a i NATO-a nisu danas isključili mogućnost daljeg uplitanja Rusije u prilike na Zapadnom Balkanu, ali su i ukazali da je jedan od ključeva za stabilnost regiona rad svake države pojedinačno na nepopularnim i neophodnim reformama koje su iznad interesa partijske politike. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi je sa međunarodnog skupa u Budvi poručio da se politika SAD-a prema regionu ne dovodi u pitanje, kao ni politika otvorenih vrata NATO-a. Sudije Haškog tribunala odbile su zahtjev generala Ratka Mladića da bude privremeno oslobođen radi liječenja u Rusiji, zato što uprkos garancijama zvanične Moskve nisu uverene da bi se Mladić, ako bi bio pušten, vratio u Hag. Osnovni sud u Kotoru naredio je raspisivanje poternice za bivšim visokim crnogorskim državnim funkcionerom Svetozarom Marovićem radi izdržavanja zatvorske kazne. Marović je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora zbog malverzacija s opštinskim nekretninama u Budvi. Predrag Savić, advokat porodica stradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, dostavio je komisiji za ispitivanje slučaja Topčider u Beogradu i višem tužiocu nalaze dopunske forenzičke 3D rekonstrukcije pogibije gardista koji pokazuju da je vojnike ubila treća osoba. Gardisti su poginuli 5. oktobra 2004. u tajnom vojnom objektu Karaš u Topčideru, gde su bili na straži. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump nije tražio lojalnost od u međuvremenu smenjenog šefa federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya. Tokom večere u januaru izjavio u petak večer portparol Bele kuće Sean Spicer. Prethodno je Comeyev saradnik izjavio da je Trump od Comeya tražio da mu bude lojalan. New York Times je prvi prenao da su Comeyeve kolege rekle da je Trump na večeri s direktorom FBI-a u januaru od njega zahtevao lojalnost, ali da je Comey to odbio i ponudio poštenje. Trump je danas na Twitteru naveo da bi Jamesu Comeyu bolje bilo da se nada da nema snimka tog razgovora pre nego što počne da prosljeđuje informacije medijima. Spicer je kazao da Bela kuća nema saznanja da postoji bilo kakav snimak pomenut tog razgovora. Američki i evropski ministri razgovarat će u petak o mogućem proširenju zabrane laptopa i drugih elektronskih uređaja u putničkim kabinama aviona na letovima iz Evropske unije ka SAD-u, izjavila je portparolka Evropske komesarke za saobraćaj Ana Kaisa Itkonen. Ona je rekla da Evropska unija nema informacije o novim pretnjama koje bi mogle da uzrokuju širenje zabrane. Američki zvaničnici zabranili su martu putnicima da u ručnom prtljagu unose laptop i drugi elektronski uređaje na neke od međunarodnih letova pretežno s Bliskog istoka. Oni su tada kazali da zabrana nije doneta na osnovu konkretnih pretnji, već zbog trajne zabrinutosti da bi avioni mogli da postanu meta terorista.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pristupanje Crne Gore NATO-u potvrda je politike otvorenih vrata alijanse, a Sjedinjene Države ostaju posvećene partnerstvu sa Europskom unijom. Ključne su poruke učesnika prvog dana To Be Secure, odnosno bezbjednosnog foruma, koji je posvećen nekim od najvećih izazova i prijetnji po međunarodnu i regionalnu bezbjednost. Sa detaljima iz Budve, Jasna Vukićević.
Sve države članice NATO-a su ratifikovale akt o pristupanju Crne Gore alijansi, pa će ona biti prisutna na predstojećem samitu NATO-a u Briselu, a formalno 5. juna i postati punopravna članica Sjevernoatlantske alijanse, najavio je premijer Duško Marković na TBS forumu u Budvi.
Euroatlantski prostor suočen je sa novim prijetnjama i izazovima koji su raznovrsniji, kompleksniji, po mnogo čemu opasniji nego u vrijeme hladnog rata. Čemu onda čuđenje i protivljenje na pojedinim adresama, što je Crna Gora odlučila da svoje ključne nacionalne interese veže za euroatlantsku porodicu država i narod.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Brian Hoyt je kazao da se ne dovodi u pitanje politika SAD-a prema Zapadnom Balkanu kao ni otvorena vrata NATO-a i se osvrnuo i na ulogu Rusije na prostoru regiona.
Pristupanje NATO-u pojačava konzistentnost politike otvorenih vrata i politike prema Zapadnom Balkanu, ali isto tako otkriva odlučnost Rusije i njenih saveznika da pojača svoje mahinacije, da podrije napredak Balkana u pridruživanju NATO-u i Evropskoj uniji na svaki način i kada god je to bilo moguće, od drskog plana za Podgoricu i podrške pokretu tima u Bosni sve do aktivnih napora da se izoluje Kosovo. Armije koje koriste propagandu i lažne vijesti kako bi podstakli nepovjerenje i konfuziju među liderima i kreatorima politika. U Crnoj Gori i u drugim zemljama regiona pokazana je snažna volja i odlučnost da se uz podršku prijatelja ove zemlje odluče za sopstveni put ka prosperitetnijoj budućnosti.
Zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za političke odnose i bezbjednosnu politiku Jamesa Paturai je naglasio da se proširenje NATO-a ne dovodi u pitanje, te da je ulazak Crne Gore u alijansu jak signal svim državama koje ispune standard alijanse.
Da li priključenje Crne Gore znači da su vrata otvorene i za druge zemlje Zapadnog Balkana i da li je to signal regionu da ukoliko donesu neke teške odluke u sklopu reformi, mogu računati da će se pridružiti sjevernoatlantskoj porodici. Apsolutno, ovo je važan politički signal.
Ulaskom Crne Gore u NATO se pokazuje da politika otvorenih vrata nije samo mantra, već realna politika, ocjenjuje ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđa Darmanović.
Mi na Balkanu i Crna Gora nismo primarna meta Rusije. Mislim da se radi o jednom širem i globalnijem pristupu ili napadu na međunarodni liberalni poredak, čiji je ugaoni kamen strategija Disrupt NATO, divide EU, dakle ometaj NATO, podijeli Europsku uniju, ako je moguće. Balkan je značajan dio te priče, zato što je Zapadni Balkan posljednji dio Europe, mimo takozvane zone najbližeg susjedstva Rusije, koji nije apsorbovan u Europsku uniju ili NATO. I ukoliko Zapadni Balkan ne bi uspio da završi tu svoju priču na zadovoljavajući način, to bi bio značajan udarac ne samo za nas, nego sasvim sam siguran za Europsku uniju i uopšte NATO savezni. Tu situaciju treba sagledavati iz tog ugla. Crna Gora je naravno bila drastičan primjer te strategije, jer je ovdje došlo do pokušaja nasilnog svrgavanja vlade, koji na sreću nije uspješno završio. To ne treba da iznenađuje, jer mi imamo razne vrste napada u skladu sa strategijom hibridnog ratovanja na zemlju koje su mnogo veće i snažnije od Crne Gore. Imali smo probleme sa izborima u Americi, nedavno sa izborima u Francuskoj i o tome se otvoreno govori. To nisu više spekulacije. Tako da te izazove treba uzeti veoma ozbiljno.
Sedmi To Be Secure forum bit će nastavljen s jutra panelom na kojem će učestvovati predsjednici Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moguće je formirati vladu Makedonije i ukoliko predsjednik Đorđe Ivanov do 19. maja ne da mandat lideru većine i predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu, rekao je na briefingu sa novinarima predsjednik Sobranja Talat Džaferi. Zbog odugovlačenja i praktično blokade države u ponedjeljak ističe mandat lokalnim vlastima, pa bi zaposleni u državnoj upravi mogli ostati bez plata, a građani bez osnovnih usluga, upozorili su iz Socijaldemokratskog saveza. Iz Skoplja sa detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Novi predsjednik makedonskog parlamenta Talat Džaferi imao je prvi susret sa predstavnicima medija, što je, kako je istakao, početak realizacije svega onoga što je obećao da će raditi kao prvi čovjek Sobranja. Bićemo otvoreni prema medijima, prema javnosti, o svemu što je u delokrugu rada Sobranja i predsjednika da bi predstavnici medija mogli izvorno da informišu. U vezi aktuelne političke situacije u zemlji, Džaferi kaže da predsjednik države Đorđe Ivanov ima rok do 19. maja da preda mandat za sastav nove vlade. U suprotnom, druga varijanta je da se izabere vlada bez dodeljenog mandata. Nemam namere da nekoga molim, a najmanje Ivanova, rekao je Džaferi na brifingu sa novinarima. Prethodno, Socijaldemokratski savez Makedonije je saopštio da će biti podnete tražene garancije za dobijanje mandata za formiranje vlade predsjedniku Ivanovu, od koga traže da odmah preda mandat Zoranu Zaevu. Program nove vlade garantuje unitarnost države, delovanje u skladu sa Ustavom i otvaranje euroatlantskih perspektiva Makedonije. Daćemo i garancije čime se završavaju svi nerazumni izgovori koji blokiraju demokratske procese, kaže se u saopštenju. Zbog blokiranih demokratskih procesa Makedonija se suočava sa problemima koji nanose štetu građanima i celom državnom sistemu, navodi SDSM dodajući da će takva blokada kulminirati u ponedeljak, kada ističe mandat lokalnim vlastima u zemlji, pa će zaposleni u opštinama i u obrazovanju ostati bez plata, a građani neće moći dobiti potrebne usluge od opština. Zato ova partija upućuje apel svima, uključujući i predsjednika Ivanova, da se konstruktivno uključe u demokratske procese, da rade savjesno i odgovorno i da što pre omoguće miran transfer vlasti i formiranje nove reformske vlade. U međuvremenu, lider SDSM-a Zoran Zaev je dao iskaz kod javnog tužioca o nasilju koje se desilo 27. aprila u Sobranju. Posle toga u izjavi za medije on je istakao da je deo grupe ljudi koja je ušla u zgradi parlamenta imala nameru da izvrši ubistvo, i to očigledno sa planom i umišljajem, a da su im u tome pomogli i određeni poslanici.
Šestmina pratenici od VMRO učestvovali direktno vo organiziranjeto na otvaranjeto vratite.
Šesturica poslanika iz VMRO DPMNA su učestvovali direktno u organizovanju otvaranja vrata, kao i davanju instrukcija kako da ljudi dođu do pres sale gde su bili većina poslanika parlamentarne većine. Verujem da će to i u postupku biti utvrđeno, jer ovo govorim na osnovu dokaza. Ja ne znam kako će nas oni moći pogledati u oči, a i mi njih, ali znam i da moramo nastaviti da radimo u interesu građana. U vezi garancija o očuvanju unitarnosti, Zaev je rekao da je u toku usaglašenje teksta između njegovog tima i kabineta predsjednika države Đorđa Ivanova. Kada to bude gotovo, Zaev će zatražiti javni susret sa ciljem da se što pre dobije mandat. On je istakao da očekuje da nova vlada bude formirana do kraja ovog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U borbu protiv potencijalnih opasnosti od terorizma uključili su se mladi iz više gradova Bosne i Hercegovine. Čak prikupljaju potpise da bi se obratili Ujedinjenim nacijama sa zahtjevom da se 22. maj proglasi danom borbe protiv terorizma. Za Radio Slobodna Evropa našoj Maji Nikolić govorili su zašto su odlučili se na ovaj korak i ispričali kako o terorističkom djelovanju promišljaju danas njihovi vršnjaci.
Studentica iz Tuzle Ivana Jokić smatra da opasnost od terorizma kreće uvijek iz malih lokalnih zajednica.
Tamo gdje su male skupine, lobira se iz tih nekih radova da se ostvari mladi ljudi koji su u tom nekoj tranziciji gdje oni traže svoj identitet, da se priključe tom identitetu koji je negativan tom terorizmu i nekim radikalnim stvarima, jer oni su nekako najpodložniji to da postanu, da odu tu stranu gdje ne treba. Mislim, nije to nama neka nepoznata stvar. Iz naše zemlje djevojke su odlazile u Siriju da se bore.
Iako rođeni nakon rata, mladi i tekako znaju u kakvim prilikama žive.
Bosna i Hercegovina je oduvijek nekako to žarište svega. Mi nikad nismo neki rat počeli, ali uvijek se nešto na našem prostoru dešavalo, jer smo u središtu svega. Isto kao da se i istok i zapad na našem prostoru nekako sukobljavaju.
Studenti iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog za nekoliko dana diljem Bosne i Hercegovine tražit će od građana da zajednički svojim potpisima podrže njihovu ideju da 22. svibanj postane Međunarodni dan borbe protiv terorizma. Slobodan Blagovčanin, student iz Bijeljine.
Ja evo sad ispred čitavog tima želim da naglasim da kad govorimo o terorizmu, mi kao tim ne govorimo samo o islamističkim pokretima. Evo i svjedoci smo u Bosni i Hercegovini da ih ima mnogo i iz drugih sfera religija i slično. Tako da mislim da je bitna ta naša snaga gdje mi možemo da pokažemo da smo protiv bilo kakvih promjena koje se donose radikalnim načinima, kao što su, ne znam, bombački napadi, imamo slučaj iz Mostara, nešto malo poslije rata, ili napadima na ambasadu jedne od najvećih demokratskih država i sl.
Ipak pitanje je tko su mladi ljudi koji umjesto sporta, kulture i druženja biraju radikalne organizacije. Jasmin Jašarević iz Proni centra iz Brčkog je mišljenja da se ljudima koji imaju ekstremne stavove moraju iznad svega posvetiti institucije ove zemlje.
Mnogo ljudi ne želi da se bavi pitanjem, zatvaramo oči, tako to je bar moj osjećaj, znači da institucije i čak i organizacije civilnog društva i donatorska zajednica da ne pristupaju ozbiljno ovom problemu, znači da je terorizam ili ekstremizam ili radikalizam ili nasilje kod mladih ljudi baš tema koju svi rado izbjegavaju, tako da kažem, jer nije lako ući u koštac i boriti se sa svim tim izazovima koji su sad pred nama bez neke institucionalne podrške. Naravno, institucije Bosne i Hercegovine čine neke stvari i postoji neka strategija za borbu protiv terorizma i otvorena su vrata za učešće i nevladnih organizacija u toj strategiji, tako da ćemo pokušati da uspostavimo saradnju sa institucijama i obrazovnim i ministarstvima koje su nadležni.
A kada su krenuli u kampanju borbe protiv terorizma, istaknuti sportist iz Tuzle Adi Selman ispričao je za naš program kako su reagirali.
Na početku nas je bilo čak malo i strah, kontamo terorizam, malo zeznuta tema, tako da mislim da je bolje da se što bolje i preventivnije bavimo tim problemom kako bi ga bilo što manje i u našem gradu.
Miralim Tursinović, predsjednik Omladinskog resursnog centra Tuzla, smatra da baš na mladim ljudima i leži odgovornost da mijenjaju negativnu sliku o Bosni i Hercegovini kao potencijalno opasnoj zemlji.
Bosna i Hercegovina nije daleko, nije zemlja koja nije obuhvaćena svim tim stvarima koje se dešavaju trenutno u Europi. Mi nismo bili obuhvaćeni valom izbjeglica iz Sirije i ostalih zemalja, ali smo obuhvaćeni tim nekakvim porastom globalnog terorizma, porastom mržnje, porastom govora mržnje. Jako je važno to što se mladi iz oba entiteta i iz Brčkog distrikta uključuju u ovu akciju, jer mislim da mladi ljudi ipak u našoj zemlji najbolje znaju šta je to što je njima važno, što je njima najvažnije za njihov život, to je prije svega sigurnost.
Iako je sve jači i stvara strah među svim građanima u Europi, još uvijek ne postoji ni jedan datum u godini koji obilježava borbu protiv terorizma. Zato mladi iz zemlje, koja je nekoliko puta označena kao opasna zbog djelovanja određenih radikalnih pokreta, žele da ta ideja potekne iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine, od strane mladih sve tri nacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o nerazjašnjenim okolnostima pod kojima je poginuo ambasador Srbije u Libiji Oliver Potežica, spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan kaže.
Smrt ambasadora Potežice je, bojim se, logični nastavak onoga što se već dogodilo kad je takav kraj iz...
O obećanju hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će povećati penzije veteranima HVO-a u Bosni i Hercegovini, novinar Jasmin Klarić.
Činjenica da se takav sporazum u ovakvom trenutku potpisuje pokazuje kako je politički užasno teškoj situaciji HDZ u ovom trenutku kad se najvjerojatnije nalazimo na rubu izvanrednih izbora još jedno.
Najavljeno slijedi. Da li će neko odgovarati za ugrožavanje bezbjednosti službenika ambasade u Libiji, budući da je Srbija jedna od rijetkih zemalja koja nije zatvorila svoje diplomatsko predstavništvo u toj državi? Na ovo pitanje odgovor nije stigao ni 2015. kada je u toj zemlji oteto, a potom, prema saopštenju vlasti u Srbiji, u bombardovanju u Libiji ubijeno dvoje službenika ambasade, baš kao što ga nema ni danas, nakon što je zvanično u saobraćajnoj nesreći stradao i sam ambasador Oliver Potežica. Istraživala Iva Martinović.
Ambasador Potežice je prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova poginuo 10. maja od posljedice saobraćajne nesreće koju je doživeo na putu za Tunis. U šturom saopštenju, uz najavu da će detalji biti naknadno objavljeni, navodi se da je bio na odobrenom službenom putu neophodnom za funkcionisanje ambasade Srbije u Tripoliju. S obzirom na to da je reč o ambasadoru koji je 2015. bio u koloni vozila iz koje je posle napada oteto dvoje službenika ambasade Srbije, a u nedostatku zvaničnih objašnjenja, usledile su medijske spekulacije o uzrocima nesreće u kojoj je stradao, dok iz opozicionih redova stižu zahtjevi za odgovornošću ministra spoljnih poslova Ivice Dačića.
Ima mnogo rekla kazala i to samo po sebi govori. Sada je atmosfera da se čovjek, on slučaj Ivica Dačić, posmatrati bez da svi se zna.
Kaže za Radio Slobodna Evropa zamjenik šefa parlamentarnog odbora za spoljne poslove i stranački kolega šefa diplomatije Žarko Obradović. Taj odbor, kako dodaje, nije tražio izveštaj od ministarstva, niti ima bilo kakve informacije o prethodnim događajima.
Reč o trusnom području, reč o području gdje je sigurno otežan rad diplomatskog konzularnih predstavništava svih, pa i našeg.
Upravo iz bezbednosnih razloga, rata u Libiji i činjenice da su diplomatski predstavnici neretko mete napada, sve evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države povukle su svoje ambasadore iz Libije. Na pitanje zašto to nije učinila i Srbija, Obradović kaže:
ako ima svoj interes i svoju procjenu i svoj stav i svoj sud, svaka država.
Koji je, gospodin Obradović, u interes Srbije da ima diplomatsko predstavništvo?
Vi sad ulazite u jednu zonu da pozivate mene da ocenjujem, da dajem odgovore na pitanja u kojoj ja jednostavno nisam u situaciji zato što ne radim ministarstvo inostranih poslova.
Sa te adrese odgovor ne stiže od 2015. godine. Tada su u napadu na kolonu vozila ambasade Srbije, također na putu ka Tunisu, oteti vezistkinja Slađana Stanković i vozač Jovica Stepić. Nakon 3 mjeseca nagađanja, vlasti Srbije saopštile su da su poginuli u američkom bombardovanju sa Brate, uporišta takozvane Islamske države u Libiji. Iz SAD-a nije stigla potvrda ova informacija, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije formiralo je radnu grupu da istraži slučaj. Nalazi do danas nisu objavljeni. Tih je dana u javnost procurilo i pismo ambasadora Olivera Potežice, koji je ranije uputio Ministarstvo spoljnih poslova, a u kojem traži zatvaranje diplomatskog predstavništva Srbije u Libiji iz bezbednosnih razloga. A spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivo Erdeljan:
smrt ambasadora Potežice je, bojim se, logični nastavak onoga što se već dogodilo kad je takav kraj izbegao. Ja ništa ne sugerišem, naravno nemam jedan argument, ali mi koji su dužni da imaju više argumenata i dužni su da saopšte argumenta ili bar saznanja ne progovaraju, tako da mi je stvar vrlo delikatna i očekujem da će istina jednog dana ipak biti jasna.
Borivo Erdeljan nema dilemu da bi Dačić trebalo da snosi političku odgovornost za događaje koji su se zbili u njegovom mandatu.
Ne samo zbog ovoga, nego u svakoj sličnoj situaciji osnovno je da neko snosi odgovornost. A stepen odgovornosti je se meri ako se situacije ponavljaju.
U međuvremenu službenici Srbije sede u zemlji u kojoj se, kako je svojevremeno za naš program govorio bivši ambasador u Libiji Dušan Simeunović:
svakodnevno događaju prepadi, ubistva, bombaški napadi, mislim jedno haotično stanje.
Libijom upravljaju dvije vlade, a ona u Tripoliju, koja je izdala akreditive ambasadoru Srbije, nema međunarodno priznanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najava isplate neisplaćenih mirovina i povećanja hrvatskog udjela za penzije veterana HVO-a, koje je premijer Andrej Plenković obećao nezavisnom zastupniku Željku Glasnoviću za njegovu podršku u Saboru, ilustracija je težine situacije u kojoj se HDZ nalazi pokušavajući sastaviti novu vladu, upozoravaju analitičari. Na insistiranje Europske komisije i Svjetske banke, Hrvatska planira smanjenje penzija za nove umirovljenike, pa je takvo obećanje veteranima u susjedstvu jednoj zemlji pogotovo uzbudilo duhove. Enis Zebić.
Među obećanjima koje premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković potpisao nezavisnom zastupniku iz dijaspore i ratnom generalu HVO-a Željku Glasnoviću je i isplata neisplaćenih dijelova mirovina za 6815 invalida HVO-a prema međudržavnom sporazumu od prije 11 godina i ubrzavanje procedure donošenja novog zakona o hrvatskim braniteljima, u kojem se, kako je najavljeno, planira izjednačiti mirovine veterana HVA i HVO-a. Prvo je obećanje teško oko 190 milijuna kuna, a drugo i više od milijardu kuna, kažu poznavatelji. Novac za ovo prvo planira se namaknuti od novca kojeg druge države nastale raspadom Jugoslavije uplaćuju Hrvatskoj za hrvatske umirovljenike koji su iz raznih razloga u vrijeme Jugoslavije uplaćivali doprinose u tim republikama. Umirovljena novinarka, predsjednica Sindikata hrvatskih umirovljenika i u toj funkciji članica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Jasna Petrović, protivi se u izjavi za naš program da se novac kojeg su uplaćivali radnici sada isplaćuje ratnicima.
Riječ je o stvarnom dugu tim ljudima, ali je riječ također i o novcima koji su stečeni radom po nikakvim posebnim propisima nego po zakonu o mirovinskom osiguranju. kao članica upravnog vijeća znam da je riječ o novcima koji su trebali biti iskorišteni za redovne potrebe HZMO-a, znači na primjer za usklađivanje, za recimo uvođenje nekakve minimalne mirovine i tako dalje, a nikako za plaćanje KVO mirovina, razlika tih i dugova po posebnim propisima bilo koje mirovine.
Ovakav potez premijera i udovoljavanje Glasnovićevim zahtjevima za šefa zagrebačkog dopisništva Riječkog Novog lista Jasmina Klarića je politički suludo i samoubilačko, ako se ne vidi koji je pravi motiv.
Politički je potpuno suludo u vrijeme kad se u javnosti priča o značajnom smanjenju mirovina za građane mlađe od 55 godina, da se na ovakav način osigurava, da ne kažem kupuje jedan glas u Saboru obećanjem povećanja mirovina, isplatom za ostataka mirovina za ratne veterane iz Hrvatskog vijeća obrane, znači iz druge države. Činjenica da se takav sporazum u ovakvom trenutku potpisuje pokazuje u kako je politički užasno teškoj situaciji HDZ u ovom trenutku kad se najvjerojatnije nalazimo na rubu izvanrednih izbora još jedno.
Bivši socijaldemokratski ministar rada i socijalnog sustava Mirando Mrsić u izjavi za naš program upozorava da se jedno oko novog zakona o pravima hrvatskih branitelja obećava, a da se već sada najavljuje da će se raditi sasvim drugo.
Ono što se zna da će taj zakon koštati Hrvatsku izuzetno puno, ali opet s druge strane zadnja izjava ministra Ćorića kad ga se je pitalo oko tog zakona, je rekao da će taj zakon biti u okviru financijskih mogućnosti Republike Hrvatske. Tako da je tu jedan nesrazmjer između obećanja koja se daju pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane i ono što gospodin Glasnović zahtijeva i onoga što će na kraju biti na papiru i onoga što će Hrvatska država moći financijski podnijeti. A obećanja ništa ne koštaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Češka investicija, bosanski proizvodi.
Dobili smo plastenik, dobili smo za navodnjavanje, baču, pumpe. Obećao su nam i rasodupa. Kako da nećeš naočiti, snoči ja šta?
Guber teče u prazno.
Ima li iko pametan u ovoj Srebrenici, u ovoj Bosni i Hercegovini? Zašto se ne omogući da se ova banja Guber pokreni?
Titov muzej u garaži.
Većina je to bilo na deponijima, otpadima, buvljasima. To je bilo i zagađeno i prljavo i oštećeno. Pa sam ja to i šmirglao i farbao i čistio i restaurirao na neki način koliko sam mogao.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, antifašističkim udruženjima u Srbiji i Hrvatskoj pristupa sve više mladih ljudi koji se protive nacionalizmu. Poruka je koju je prenio Stjepan Šafran iz antifašističkog udruženja Jug Zagreb, čiji članovi su ove sedmice boravili u Užicu, zabilježila Novka Ilić.
Članovi udruženja antifašističkih boraca i antifašista Zagreba drugi put borave u Užicu. Organizovan im je prijem u gradskoj kući. Predsjednik Skupštine grada Branislav Mitrović rekao je drugi dolazak u Užice govori o jakim temeljima prijateljstva.
Dnevna politika se trudi da piše neku novu istoriju, da prekraja istoriju, da žrtve proglašava dželatima i omenom.
Stjepan Šafran iz udruge Jug Zagreb izrazio je zadovoljstvo što antifašističkim udruženjima prilaze i mladi i to ohrabruje, rekao je Šafran.
I da ima sve više mladih ljudi koji se protive klišejima nacionalizama, klišejima mržnje po naciji, vjeri i ideologiji. Ima sve više mladih i to nas raduje i nadam se da je tu ishod jedno izvorište novih članova koji će se suprotstaviti ovom suvremenom fašizmu.
Članovi udruženja antifašističkih boraca i antifašista Zagreba posjetili su Zlatibor, Mokru Goru i Kadinjaču, a svoj naredni dolazak su zakazali za 24. septembar, kada će prisustvovati obilježavanju oslobođenja Užica u Drugom svjetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Svake nedjelje bavimo se statusom i problemima mladih, njihovim uspjesima i željama u Bosni i Hercegovini i šire. Obilazimo gradove regije, donosimo mišljenja o različitim temama. Naša želja je dati mladima priliku da se čuje i njihov glas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na početku emisije pozabavit ćemo se pojavom o kojoj se proteklih godina puno diskutira, a to je turbo folk, muzički pravac nastao krajem 80-ih godina na ovim prostorima, a i danas ima veliki broj publike, osobito među mladima. Jedna od najboljih definicija ove pojave dao je crnogorski pjevač Rambo Amadeus.
Turbo je sistem ubrizgavanja goriva pod pritiskom u cilindar motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.
Pitamo mlade što vide u toj glazbi, da li ona utječe na njihov stil oblačenja, razmišljanja, da li određuje njihovo društvo ili mjesta za izlaske. Prvo ćemo u Crnu Goru. Slušanje takozvanih cajki nekada je stvar osobnog ukusa, a nekada samo potreba da se pojedinac prilagodi ukusu većine i općeg trenda koji već duže vrijeme vlada regijom, rekli su mladi sa kojima je razgovarala Lela Šćepanović.
Većina mladih ljudi u Crnoj Gori sluša turbo folk, jer je to muzika uz koju su odrastali i koju uglavnom slušaju njihovi roditelji, kaže Ivana Nedić iz Andrijevice, studentkinja Filološkog fakulteta u Nikšiću, koja smatra da se muzički ukus dominantno formira u porodici.
Pa ne, jednostavno ne pronalazim se u toj muzici uopšte. Najviše slušam tehno, ali tehno je, ne znam kako bih objasnila to, ali jednostavno ritam samo.
To je elektronska
muzika. Da, elektronska, da.
Za razliku od Ivane, Andreja Vidić iz Kotora sluša turbo folk muziku, ali kaže da je njen muzički ukus vrlo kompleksan.
Ja slušam turbo folk. Manje više od svega, pomalo što mi se dopadne, ali na neki način turbo folk nam je nametnut, zato što toliko većina danas ljudi, da kada pođete u bilo koji kafić ovdje, u više od pola kafića sluša se ta vrsta muzike.
O, samo u Nikšiću gdje su
ne, ne, nego ili bilo gdje, u širom Crne Gore i Srbije i na Balkanu uopšteno sluša
ko
se ta vrsta.
Ko je nametnut tu muziku?
Preko televizije, preko radija, i Aca Lukas, Jami, i Ceca, Aca Lukas, Jami. Ne volim ja nikog od njih, ali taj neki ritam, neke nove pjesme i tako to.
Andreja prepričava kako je bilo nedavno u Grčkoj na Filozofijadi, gdje su se okupili mladi iz zemalja regiona i otkriva šta se slušalo tom prilikom.
To je euforija, ali dobro, bili su naši ljudi sa Balkana tamo, mm-hmm. Tako da kad se pušti ono ili cece ili nešto, taj vrisak.
Kako su Grci reagovali?
Nisu bili tamo, oni su radili samo u hotelu, ali nisu bili. Bili su Hrvati, Srbi, Bugari,
i turbo
Makedonci.
Spaja sve vas. Sve.
Sve. Svi smo bili u euforiji kad se puštila cece.
Studentkinja Filozofskog fakulteta iz Danilovgrada Danica Zečević je jedna od onih koja ne sluša turbo folk. Međutim, stvari se mijenjaju kada izađe, kako kaže, jer se po kafićima i klubovima dominantno sluša ceca.
Meni ona pada na pamet uglavnom. Kad se pomene turbo folk, pa jednostavno ne volim. Mislim, ne pronalazim kako zadovoljstvo toj muzici. Mada ne znam, zavisi ako izađemo u grad i bude on prinuđen da slušamo, onda može da se desi ono dok nam ne dosadi da slušamo ga snima demo ili tako nešto.
Iako Andreja ne bježi od turbo folka, ta muzika i ono što nosi ta, kako kaže, kvazi kultura, ne određuje njen lični styling. Ali za većinu mladih koje slušaju ono što diktira Pink, Andreja kaže.
Forsiraju te neke silikone i taj neki ideal ljepote da jednostavno ljudi su kao kopirani što se tiče te vrste muzike.
Udaraju neke standarde omladini.
Da, to je.
Pa, nosi se kratko, nosi se visoka štikla.
Pjančenje i tako to. To je to što se propagira kroz tu vrstu muzike, ali jednostavno ja to ne vidim s moje strane gledišta, nego jednostavno samo uživam u ritmu i to je to. A većina mladih mislim da zato što posebno kada djevojčica od 14 godina počne da sluša gradske priče i tako to, gleje, zare nije sram, si pričaju, to je ta što sinoć napila i misle da je to cool i misle da je to super i onda kroz takvu vrstu muzike ulazi im to u uši i onda se tako i oblače, tako se i ponašaju.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Mladi su turbofolku izloženi od malih nogu, kažu Banja Lučani. Šta je primamljivo u toj muzici i kako taj žanr utječe na slušatelje, odgovaraju mladi u prilogu Gojka Veselinovića.
Za muzičarku Branku Vranjković, turbofolk je sve prisutan i ona smatra da ga mladi počinju slušati od najranije dobi, tako reći izloženi su turbofolku.
Već u osnovnoj školi ima masa djece koja pretežno to slušaju i koja znaju sve pjesme, zato što im se to propagira, svuda su zvijezde Granda, zvijezdice Granda itd. koju roditelji aktivno i non stop prate i naravno djeca to slušaju po cijeli dan u kući, naravno to nauče. Ja se lako nauči, lako zapamti. I ne razmišljaju puno o tome što slušaju i tako ne razmišljajući im uđe pod kožu.
Na pitanje šta je primamljivo kod te muzike, Branka kaže.
Ja mislim da im se sviđa jednostavnost te muzike, što priča o najosnovnijim ljudskim porivima i što sve svede na baš jednostavnost. Znači, voli me, ne voli...
Svi imamo pravo izbora da slušamo šta nam se sviđa, smatra Tijana Ćorić, vaspitačica u vrtiću. Ali u slučaju turbofolka ističe da često najmlađi počnu da ga slušaju nesvjesno u kući, jer neko od njihovih ukućana voli taj stil muzike.
Povodljivi su. Djeca kad krenu, kada slušaju, slušaju zato što sluša neko drugi, slušaju drugari, slušaju roditelji, sluša nekako krene lančano. Mislim da slušajući takvu prostu muziku, radeći takve stvari i izlazeći na takva mjesta, da ne razmišljaš pretjerano, nemaš prostora za razmišljanje, nemaš potrebe da razmišljaš uopšte o čemu, o životu, o budućnosti, o ne znam, živiš u momentu trenutno.
Uz turbo folk ide i određeni stil života, način oblačenja, razmišljanja, mjesta za izlaske. Brzo, glasno, sjajno i vulgarno, tako ga upisuje Danijela Milaković.
Određen stil koji je onako malo vulgarni, napadan je dosta, sve prisutan je, širi se lako među ljudima, mladim. Život na brzinu, sve da se stekne sve preko noći, laka zarada.
U vremenu sveopšte nesigurnosti i niskog standarda građana dešava se i popularnost turbofolka, smatra Danijela.
Kakva je država, takva je muzika. Znači da je i samo stanje u državi je tako kako je znamo. Znači svako danas može da snimi album, da pjeva, nije više bitno koliko je neko stručan u muzici, koliko ima lijep glas. Danas je izgleda bitnije kako izgleda, kako se proda u tom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Turbofolk ni u Srbiji od svog nastanka nikad nije imao problem sa manjkom publike. Naš reporter Dušan Komarčević je na beogradskim ulicama popričao i sa onima koji uživaju u melodijama turbofolka, ali i sa onima koji imaju drugačiji muzički ukus.
Pesma Ipčeta Ahmedovskog, Da ti gužvam postelju, objavljena 1990. godine, ovih dana je na playlisti beogradskog srednjoškolca Nikole. On i njegova devojka Teodora, kako kažu, više vole stare kafanske narodnjake nego savremeni turbo folk.
Od kuće sa mojima i samo se slušaju te pesme i, kad, i sa drugom iz škole mi volimo te staromodne pesme. Aha. I to je to.
Aha. I šta budi ta muzika, te pesme po tebe? Koje emocije?
Nekako se srećnije osjećam kad slušam te staromodne pesme nego, na primjer, folk
ove sad,
i ove sad nove pesme.
A koliko je recimo turbo folk popularan u tvojoj ekipi, u tom društvu, jel si to slušao?
Pa sve zavisi kako ko. Ima neki slušaju, mi smo više ovo za narodno neko, ali ima i nas koji slušamo, koji slušaju turbo folk i to.
Beogradski student Slobodan Družetić, međutim, ima nešto širi muzički ukus. Na pitanje koju muziku sluša, ovaj 23-godišnji momak odgovara.
Sve, pop, stari rock. A počeš pa od bijelog dugmeta preko divljih jagoda, galije, narodno, naravno, kafarana. Pa ajde, kažemo turbo folk.
Pitamo Slobodana koliko muzika koju sluša određuje njegove svetonazore i lični imidž.
Lično mene ne određuje ništa. Baš, vama baš ništa. Imam svoj stil koji volim da iznesem u javnosti, to je to. Da, znači nema nikakve veze da li ja vidim da neki pevač nosi ovo, pa mene živo interes. Tako što se tiče i frizure i brade i odevne kombinacije.
Stil odevanja je međutim važan mladim Beograđanima koji slušaju nešto drugačiju muziku. Šetajući gradom upoznajemo gimnazijalca Mihajla. Ima kosu do iznad ramena, nosi crne pantalone i crnu majicu sa printom heavy metal benda Motorhead.
Koju ti muziku slušaš?
Uglavnom metal, black, death, trash, heavy, nešto malo.
Turbo folk?
To teško, to samo ovi mladi, danas ovi novi koji nemaju pojma šta rade. Koji imaju tako ono, samo da slušaju, zato što ne znaju.
Kod vas, ono, u okruženju, koliko se sluša turbo folk?
90%, manje više. Privlače ih društvo, jednostavno, neki misle da to zanimljivo i onda ih drugari vuku i...
Među da si prepoznio nekim tim pespama?
Pa da, uglavnom tekstovi, da, propale ljubavi.
Ti je se ono posvećuješ sa nekim pespama, stihovima koje ti slušaš?
U glavnom metalu se ni ne čuje tekst, da je muzika je uglavnom bitna, se osjeća sa muzikom, a ne sa tekstom.
Kaže Mihajlo, iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Sada prelazimo na druge teme. Pronalazak posla godinama je vodeći problem mladih u Bosni i Hercegovini. Statistike upozoravaju da je i dalje nezaposleno više od 60% mladih, pa sve više njih jedini izlaz vide u napuštanju BiH. Istovremeno mogu se čuti upozorenja da je uz potrebu usklađivanja obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, potrebno i da mladi ulažu više u vještine i sposobnosti, pa i prekvalifikaciju kako bi postali poželjni poslodavcima. Priču donosi Marija Augustinović.
Nakon završenog fakulteta informatike, 24-godišnja Ena Topoljak iz Travnika je na evidenciji Biroa za nezaposlene. Odustala je od potrage za poslom u Bosni i Hercegovini i odlučila otići u inozemstvo, jer vjeruje da u zemljama Evropske unije neće imati problema u zapošljavanju.
Ne želim uopšte više ostati ovdje, nisam zadovoljna situacijom. Što se tiče moje struke, jednostavno mislim da nema dovoljno napretka. Ne prati se toliko tehnologija, razvoj koliko bi trebalo i cilj mi je sljedeći pokušat negdje vani. Voljela da ostanem korak sa svojom strukom, da za 10 godina se ne okrenem i da ne znam gdje mi je prošlo to vrijeme, tehnologija je otišla, a ti nisi bio u stanju da pratiš.
Među pola miliona nezaposlenih u Bosni i Hercegovini je i Alena Hadžimujić. I ona je razočarana jer sa završenim šumarskim fakultetom već 3 godine bezuspješno traži posao.
Mislim da je ono što se u ovoj zemlji zaveze, ko da nisam prepoznatljiva, baš onaj nekom je kao podobna recimo. Planovi su, ako potraje ovakvu situacija, iću odavde. Ovdje godine prolaze, mislim, mlada sam, ali godina za godinom već nismo toliko ni konkurencija na tržištu, ne traži već ljude od 30 godina i više.
U službi za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, u kojem ima oko 40.000 nezaposlenih, tvrde da ulažu maksimalan napor da povežu nezaposlene s poslodavcima. Međutim, direktor Željko Lončar kaže da problem predstavlja to što privatni sektor nije dovoljno razvijen da osigura posao svima koji su na evidenciji nezaposlenih.
Pa nažalost imamo veliki broj kvalifikovanih nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom, ali ta je potreba tržišta rada kad je u pitanju visoka stručna sprema i naša ponuda nezaposlenih osoba sa visokom je neusklađena. I u tome svemu je problem, znači, iskoordinirati ono što traži tržište. Tržište traži danas najveći problem su, znači, srednja stručna sprema tekstilnog smjera, kožarskog smjera, građevinskog smjera i vjerujte da je veliki broj poslodavaca u problemu da nađe adekvarajuću radnu snagu.
Izlaz iz postojeće situacije, direktor Omladinske informativne agencije Jan Zlatan Kulenović vidi u promjeni obrazovnog sistema i njegovom usklađivanju s potrebama tržišta rada, ali i većem angažmanu mladih da, kako kaže, ulažu u prekvalifikaciju te vještine i sposobnosti koje će ih učiniti poželjnijim na tržištu rada.
Vi morate postojati komunikacijske vještine, morate biti motivirani i proaktivni za posao koji ćete obavljati, morate znati timski rad. Raditi. Morate biti u mogućnosti da analizirate podatke. Dakle, sve to su takozvane bazične vještine zapošljivosti, employability skills, koje obrazovni sistem još uvijek ne nudi i samim tim mladi ljudi kad završe škole u stvari nemaju mogućnost da se uklope u neke sisteme ili da nađu lakše posao.
I dok slušaju upozorenja da im za posao nije dovoljno formalno obrazovanje, nego da moraju konstantno raditi na usavršavanju i biti spremni na prekvalifikaciju, mnogi mladi izlaze iz začaranog kruga vide u poslu u državnoj upravi, u kojoj će dobiti sigurnost, a izbjeći pritisak za stalnim dokazivanjem. Međutim, kulturni djelatnik i zastupnik u Skupštini Srednjobosanskog kantona Anto Bilić upozorava da je već svima jasno da bez političke podobnosti o ovom poslu mladi mogu samo sanjati.
Ako si politički podoban, dobit ćeš posao u državnoj službi, ne moraš ni dolaziti na posao u javnu upravu, jer nema mjesta u kancelarijama, nego ostani kod kuće, dobijet ćeš i plaću i topli obrok i prevoz. A ako nisi politički podoban, što ti ostaje? Odlazi odavde, jer ovi gore imaju i za cilj da odiš, jer nisi politički podoban. Jer su oni svoje glasačko tijelo smirili, dobro ga plaćaju i zauzrat traže da samo jednom u dvije godine iziđeš na glasovanje. Ako ne iziđeš, neko će već glasati za tebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na najpoznatijem portalu za traženje posla u Bosni i Hercegovini trenutno je objavljen gotovo isti broj oglasa za kuhare i elektro i mašinske inženjere. S druge strane, dok se povećava broj mladih zainteresiranih za diplomu kuhara, uvjeti u mnogim srednjim školama u BiH su katastrofalni, a nastavni planovi i programi ne idu u korak s vremenom. Detalje ima Arnes Grbešić.
Zanimanje kuhar postaje sve popularnije među mladima, kaže direktor srednje ugostiteljsko-trgovinske škole u Doboju Predrag Pašić.
Mi smo prethodnih godina mogli konstatovati da se inače učenici sa nešto slabim uspjehom donesenim iz osnovne škole upisuju ovo zanimanje i raduje nas činjenica da sve više dolazi do pravilnog shvatanja ove inače vrlo, vrlo važne i vrlo rasprostranjene profesije u cijelom svijetu. Ja kad sam u prilici da se obratim učenicima, onda kažem da je na zapadu zanimanje kuvar, odnosno da jedan kuvar dolazi u restoran ili u firmu kao fudbaler, to jeste na transfer i ugovara svoju platu.
U mnogim školama u Bosni i Hercegovini istovremeno uslovi za nastavu su poražavajući, ističu neki od budućih kuhara. Milan Savić iz Istočnog Novog Sarajeva kaže da se za ovaj poziv odlučio jer uživa u kuhanju. Ističe da njegova škola ne nudi puno mogućnosti za upoznavanje različitih kulinarskih vještina.
Pa mogućnosti su 0%, nemamo nikakve uslove, radimo.
Na pitanje šta nedostaje u njegovoj školi, Savić je odgovorio ovako.
Skoro sam sve, to je bila nekad kasarna.
Nastavni planovi i programi po kojim se radi u srednjim školama ugostiteljskog smjera su zastarjeli, navodi Nikola Đurić iz Banja Luke, koji ističe i da razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Pošto ovdje ne vidim svoju budućnost, jednostavno zaostajemo za drugim državama, a tu sebe ne vidim. Ovdje je više kao neka tradicionalna kuhinja, mene više privlači i molekularna i savremena kuhinja. Financije nam ne odobravaju da idemo za ostalima. Jednostavno volim istraživati hranu, volim začine, zato živim.
Đurić kaže i da nakon završene srednje škole kuhari u Bosni i Hercegovini, za razliku od, na primjer, njihovih vršnjaka u Njemačkoj, nisu dovoljno osposobljeni za samostalni posao.
Nevjerovatno nekih 10%, ništa više da smo spremni, zato što jednostavno u školu ne možemo osjeti pravu čar kuhinje.
Drvenčanin Saša Tadić i Nikola Đurić iz Banja Luke smatraju i da kuharski posao nije dovoljno cijenjen u Bosni i Hercegovini.
Planiram dalje nastaviti školovanje u Novom Sadu na gastronomskom fakultetu, pa smatram da ovo zanimanje ima budućnost i perspektivu. Kod nas još nije toliko razvijeno, ali izvan u drugim zemljama je jako cijenjeno i može se i zaraditi i živiti.
Kod nas su kuhari cijenjeni veoma malo, dok u drugim državama su kuhari stvarno cijenjeni, kao i doktori, ne znam ja.
Sa ovim ocjenama slaže se i penzionisani kuhar Radoslav Lukić, koji iza sebe ima 40 godina radnog staža. Kao kuhar radio je u Maglaju, Tuzli, Bijeljini, Sarajevu, Doboju, te u Njemačkoj, Iraku, Alžiru i Kuvajtu. Lukić kaže i da mladima nedostaje više praktične obuke tokom školovanja. Naglašava i da mladi, ali i stari kuhari zbog zarade sve češće odlaze u inostranstvo.
Malo prakse ima. Profesori, nastavnici, malo rade sa tim učenicima. Ja sam kao učenik od drugog razreda odmah išao na praksu. I imao si tri dana praksi, tri dana teorije. To je danas plaćeno tako loše, dobri kuhara imamo. Ali što se tiče, znam ja iskustva, dobri kuhar, svi odoše vani. A zašto? Zato ovdje jedan dobar kuhar KV, to jest VK je 700-800 maraka, a u Njemačkoj, gdje sam ja bio 3 mjeseca, 4000 maraka i oni odošli.
Budućim kuharima u Bosni i Hercegovini Lukić preporučuje da marljivo uče tajne ovog vrijednog zanimanja.
Treba samo imati volju. I ako nešto radiš, nešto si upisao, moraš imati volju. Moraš imati da se udubiš u taj posao, da ga voliš, a ti ako njega voliš, to odmah drugi osjete. Meni jedan moj prijatelj za vrijeme olimpijade u Sarajevu, 84. jedan Šaban sa Svetom Stefanu rekao, kolega, jedan dobar kuhar je ravan jednom specijalisti ljekaru.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje Balkanac okuplja mlade iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ideju za njegovo osnivanje imao je Nemanja Cvetković, student iz Beograda. Sa ekipom studenata koju je okupio u gradovima regije snimio je i film gdje je istraživao koliko su mladi opterećeni predrasudama na ovim prostorima, zbog čega ih napuštaju i što su im želje. Sa Nemanjom i njegovim kolegama iz Sarajeva i Zagreba razgovarao je Ivan Katavić.
Nemanja Cvetković, student iz Beograda, posjećuje gradove regije sa željom da povezuje mlade različitih nacija i vjera. Među drugim gradovima dolazi i u Sarajevo. Ovdje već ima poznanike, članove udruženja Balkanac, koje je osnovao sa istim ciljem graditi povjerenje i pomirenje među ljudima u regiji.
Evo, dobro, evo, došli smo.
I Lejla i Brulj je u Balkancu. Učlanila se, kako kaže, sa željom da se bori protiv predrasuda na ovim prostorima.
Shvatili smo da nas zanimaju iste stvari, da nam smetaju iste stvari, da u suštini imamo iste probleme u našim državama. A ja eto živim u Bosni koja je podijeljena, gdje imate entitete, gdje je situacija zaista katastrofalna, gdje se omladina ne poznaje uopšte iz jednog entiteta u drugi. Tako razgraničavaju nas nekim nebitnim stvarima. Tako da sam zaista htjela da nekako pridonesem tom mogućem poboljšanju zajedno sa svojim kolegama, s Nemanjom i s Antom, tako da sam ušla u tu priču odmah, ne razmišljajući šta će kasnije biti.
Suradnjom desetak studenata iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske rezultirala je dokumentarnim filmom Zar nije bolje ovako? Njihov rad pokazao je da postoje predrasude i to zbog toga što se građani ovih prostora sve manje poznaju. Također film pokazuje i da većina ljudi ima želju da se ti odnosi poprave, kaže Nemanja.
Nije dobro i veliki broj mladih ljudi razmišlja nacionalistički, ali ti mladi ljudi nisu mogli da upoznaju druge ljude, već upravo to mediji i političari im stvaraju sliku onakvu kakvu oni nemaju. I prvenstveno, ja kada dođem u Sarajevo i kada se vratim iz Sarajeva u moj grad, ja pričam kako je u Sarajevu i pričam da tu postoje mnogo, mnogo dobrih ljudi koji jednostavno žele da se upoznavaju, žele da zajednički rade na poboljšanju Balkana. I oni polako to shvataju i onda, evo, dolazili su i u Sarajevo i u Tuzlu i oduševili su se. I tako kada se širi taj krug ljudi koji pričaju u stvari kakva je prava slika na Balkanu, tada će nam biti bolje, ali naravno treba da se poboljša i ekonomska situacija i politička situacija u sve tri države.
Iako žele biti nositelji promjena, ovi mladi ljudi rođeni poslije rata svjesni su da nose teret ranijih generacija. Današnja djeca odgajaju se tako da dijele ljude, najčešće po nacionalnosti i vjeroispovijesti, kažu Lejla i Nemanja.
Ja se često pitam kakav ste nam to svijet ostavili. Zaista, šta ste nam ostavili? Ostavili ste te 90-te da ih mi nosimo na leđima, ne stari. Oni su od danas do sutra, mislim, sve te generacije koje su bile, neće sigurno živjeti još 40 godina koje nas, jel, vjerovatno čekaju sada u budućnosti. Zašto mi moramo sad stalno da vučemo to iz 90-ih što se izdešavalo u svim tim državama, dakle, ta strahota jedna. Zašto mi moramo da budemo ograničeni sa tim? Zašto ja, koja sam rođena 94. godine, kako mogu bilo kakve veze da imam s tim ili neko drugi, bez obzira iako su roditelji učestvovali u ratu, ali opet dijete nije krivo. Mislim, djeca se rađaju nevina, vi ih od malih nogu ih učite mržnje.
I mi smo, evo, 2017. godina, sutra dan ako ne do Bog bude rata, on će biti mnogo gori zato što ljudi su se 80. godina družili. i nije bilo toliko mržnje koliko danas ima mržnje. Znači mi moramo da krenemo da učimo iz istorije tako da više nikada ne bude ni rata i da mi zajedničkim snagama pokušamo da uradimo nešto za nas, a ne za neke druge ljude, već prvenstveno nama da bude na ovim prostorima bolje.
Film je obradio i temu sve masovnijeg odlaska mladih. Naime, preko 95% osoba sa kojima je ekipa Balkanca razgovarala ne vidi svoju budućnost na ovim prostorima. Ante Pereza iz Zagreba, također član Balkanca, kaže da je Hrvatska osobito pogođena tim problemom.
Imamo problem da ljudi s kojima smo mi trenutno snimali i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji su međuvremeno dok je film došao u montažu, dok je film prikazan, mi smo ih zvali na premijeru, oni su vani sad. Kod nas, nažalost, vlada, oduvijek je vladalo da je vani uvijek bolje. Uvijek je kod susjeda trava zelenija. Tako da mladi odu vani dok su ovdje slušaju priče o 3000 eura plaće, zamisle kako to sve super, no kad dođu tamo shvate da baš i nije tako divno kao što su zamišljali.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U američkom kutku u Tuzli upriličena je promocija knjige Ataron, početak Exordium, autora Argenta Heliona. Nikola Kojić iz Doboja, čovjek koji stoji iza ovog pseudonima, govorio je o prvoj od svojih pet knjiga epske fantastike, koja će sigurno naći put do mladih čitatelja jer je autor svoj svijet fantastike pretvorio u realni. Knjiga je objavljena i na engleskom jeziku, te će njene promocije uskoro biti predstavljene i u drugim zemljama. Izvještava Maja Nikolić.
Nikola Kojić ima tek 30 godina. Mladi je poduzetnik iz Doboja koji se bavi reciklažom plastičnog otpada. Međutim, iz tog stvarnog svijeta, odnosno svakodnevice, Nikola nerijetko pobjegne u svijet fantastike. Pa je tako nastao njegov prvi jenac Ataron, početak, knjiga koju je Nikola pisao pod pseudonimom.
Prvo, Ataron je roman epske fantastike i on zapravo govori o putu, to jest nalaženju života u nekome novome svijetu, u nekome fantastičnome svijetu koji je krojen po nekim našim osnovnim malim željama. Ljudi koji su, to jest tinejdžer koji su igrali društvene igre, naročito MMO-ve poput Warcrafta, vjerojatno će prepoznati taj svijet. To jeste fantastični svijet, ali opet prizemljen u nekim shvatljivim ograničenjima.
Ataron je prepun magije, ali ta magija svakom čitatelju postaje jako bliska.
To je skroman fantastični svijet. Tu nema nekoga velikoga isticanja, pretjeranoga herojstva, nego jednostavno ljudi koji pokušavaju da prožive svoje živote i da pronađu svoje puteve.
Knjiga epske fantastike, koju je Nikola pisao gotovo 10 godina, važna je za sve ljude koji žele pronaći neki svoj novi put u životu. Pitanje koje Nikoli često postavljaju, kakav je uopće svijet danas ili život kakav mladi ljudi žive? Odgovor Nikola daje uglavnom pričajući svoje osobno iskustvo.
Ja nisam počeo pisanje romana tako što sam zasjeo za sto i rekao ja ću da napišem roman epske fantastike. Meni je sama ideja došla je u vremenu kada sam ja studirao u Novom Sadu. Naravno, pošto ja nisam neka ekstrovertna osoba, polako sam se povukao sam u sebe i potpuno se zatvorio. Jednostavno iz same te želje da se izrazim, da se uklopim u neko društvo, počeo sam da pravim neki sam svoj svijet. Taj svijet je počeo da raste i sama želja da se taj svijet proširuje došla je time što su neki drugi ljudi pogledali te moje tekstove i objektivno rekli da tu ima nešto da se rađe.
Svaki čitatelj Atarona, posebice tinejdžeri, vrlo vjerojatno će se u njoj pronaći, jer upravo ti mladi ljudi ili nove generacije izgrađuju svoj svijet i život u skladu s tehnološkim dostignućima. I sam Nikola kaže da baš u tim novim generacijama gleda sebe i svoje odrastanje.
Da, ja vidim sebe i kada pogledam ove nove generacije, ja ne mogu da ne iskusim neku dozu straha. Jer ipak svijet u kojem sam ja odrastao je po nekim, po modernim standardima, stari svijet. Današnji svijet je svijet nekih sasvim drugih vrijednosti i nekih sasvim drugih principa. Bilo bi stvarno lijepo vidjeti da djeca odrastaju kao što su odrastala recimo u starim vremenima. Kompjuter i tehnologija je postala toliko dominantna da je stvari koje su recimo meni do prije 10 godina bile potpuno nezamislive, današnjoj djeci su potpuno normalne. Ja iz ličnog iskustva znam da je ta tehnologija i kompjuter i ovaj virtualni svijet, koliko god da je lijep, on je toliko i opasan. I kad vas on uzme u svoje čeljusti, on ne pušta lako, ni pošto. Rado bih citirao iz Harry Pottera iz prve knjige, kada profesor Dumbledore kaže, nije lijepo previše boraviti u snovima i zaboraviti živjeti.
Zanimljivo je da je Nikola Kojić knjigu napisao kao student u Novom Sadu gdje nije imao mnogo prijatelja. Ipak težio je k tome da bude dio društva, ali dobrodošlicu mu je otvorio jedino virtualni svijet, a papir i olovka postali najbolji prijatelji. Njegov roman, kao ni njega, nitko u početku nije ozbiljno shvaćao, ali nakon što je objavljena Igra prijestolja, epska fantastika je konačno ozbiljno shvaćena, a Nikoli Kojiću otvorila su se mnoga vrata diljem svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.